Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Беларусь позитивно ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў. Напярэдадні Еўракамісія паведаміла, што мае намер прапанаваць шасці постсавецкім краінам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Україні – падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Сёння ў Варшаве камісар Еўрапейскага звязу ў справе знешняй палітыкі Беніта Феррера-Вальднер сустрэлася з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Спатканне было прысвечана палітыцы Еўразвязу, што да ўсходніх суседзяў, тым ліку і Беларусі. Як ставяцца да прапановы Еўразвязу ў Менску? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння на гэтую тэму выказаліся міністр замежных справ Беларусі і міністр замежных справ Арменіі, які знаходзіўся з візітам у Менску. Паводле Сергія Мартынава, Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Ён заявіў, што беларускі бок падаў свае прапановы і яны ў значнай ступені ўлічваюцца. Аднак канчатковага рашэння Еўракамісія пакуль не прыняла. Міністр замежных справ Арменіі Эдвард Налбандзян заявіў журналістам, што Арменія станоўча ставіцца да гэтай еўрапейскай ініцыятывы, якая пакідае поле і для двухбаковага ўзаемадзеяння Арменіі і Беларусі. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэя Яўдаченка заявіў, што пакет прапаноў для супрацоўніцтва перададзены на абмеркаванне ў Еўракамісію. І цяпер беларускі бок чакае пазітыўных адказаў з Еўропы. Паводле ягоных словаў, еўрапейскія прапановы могуць паступіць у Менск ўжо ў снежні. Старшыня камісіі палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах Сергей Маскевіч адзначыў.
Усё, што накіравана на супрацоўніцтва, ўсё гэта вельмі цікава і вельмі дадатна разглядацца будзе.
Паводле лідара руху за свабоду Алесандра Меленкевіча, гэта ініцыятыва належыць Польшчы і Швецыі. Яна велізарны шанец для Беларусі, які можа вызначыць яе лёс. Аднак беларускім уладам спачатку давядзецца выканаць пэўныя умовы.
Гэта вялікі шанс, таму што гэта і эканамічнае, і культурніцкае супрацоўніцтва, гэта шанс для моладзі, гэта бясплатныя ў перспектыве візы ў Еўразвяз, або нават безвізавы абмен. Ну, то есть, это адкрыццё Еўропы для нас. Я лічу, што просто унікальны шанс, мы маглі б праскачыць вельмі хутка тое, што яшчэ недавно выдавалася немагчымым, таму што мы аўтарытарная краіна і раптам такія перспектывы. Гэта фактычна адзіная эканамічная зона з Еўропай. Такой магчымасці для адкрыцця на рынкі Европы мы ніколі не мелі нават у марах. Таму я лічу, што трэба зрабіць усё. Маю надзею, што ў уладзе ёсць людзі, якія зацікаўленыя ў гэтым. Толькі трэба вельмі дынамічна рабіць змены ў нашай краіне.
Гаварыў лідэр руху за свабоду Александр Меленкевіч. Чакаецца, што прапанова Еўракамісіі будзе афіцыйна абнародавана 3 снежня. 11 снежня яна будзе ўключана ў палітыку Еўразвязу на саміце кіраўнікоў краін звязу. У чэрвені 2009 году прапануецца правесці саміт ўсходняга партнерства, а затым праводзіць рэгулярныя сустрэчы чыноўнікаў краін Еўразвязу і ўсходняй Еўропы. Еўрапейскія назіральнікі ўважаюць, што канчатковае рашэнне Еўразвязу можа быць прынятая ў залежнасці ад прагрэсу Беларусі ў дэмакратызацыі краіны. Сёння ў размове са свабодай вядомы нямецкі дыпламат і колішні пасол АБСЕ ў Беларусі Ганс-Георг Вік назваў пазітыўнымі зробленыя бакамі першыя крокі насустрач адзін аднаму. Ён лічыць відавочным, што Лукашэнка імкнецца да лепшых дачыненняў з Еўразвязам і ЗША і называе прычыны такіх пераменаў.
Я хацеў бы вылучыць два наступныя моманты. З аднаго боку, пэўным чынам на гэтае імкненне ўплывае ціск цэнаў на газ і нафту. Цяпер гэта прымушае Беларусь думаць пра канкурэнтаздольнасць уласных тавараў на еўрапейскім рынку і, зразумела, шукаць выйсце на еўрапейскі рынак. Другі момант звязаны з новым палітычным развіццём у Расіі, з дуэтам Мядзведзеў-Пуцін, якія згодна са сваёй знешнепалітычнай канцэпцыяй зрабілі магчымым працяг прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, а таксама прадэманстравалі, як з дапамогай ваеннай сілы можна абараняць зону ўласных інтарэсаў за мяжой. Усё гэта не можа не прымусіць Лукашэнку да таго, каб мець збалансаванае дачыненне з Еўропай і Злучанымі Штатамі. Што да абнаўлення эканомікі, яе канкурэнтаздольнасці, то гэта рынкавае патрабаванне для Беларусі. Незалежна ад таго, з кім Беларусь больш звязаная, з Расіяй ці Еўразвязам, гэта для Беларусі стане тым адметным працэсам, які нясе ў сябе дэмакратычныя пераўтварэнні. Мы ўвесь час рэзка крытыкуем беларускі рэжым за яго стаўленне да правоў чалавека, да грамадзян супольнасці. Калі цяпер пачнецца эканамічная мадэрнізацыя, то неўзабаве можна будзе гаварыць і пра дэмакратычную трансфармацыю.
Гэта было меркаванне нямецкага дыпламата Ганса Георга Віка, выказанае ім у інтэрв'ю радыё «Свабода». Цалкам яго інтэрв'ю чытаеце на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, што хацям учора кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на нарадзе з актывам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця краіны. У тым ліку Лукашэнка сказаў, што галоўнай сваёй задачай бачыць забеспячэнне правоў чалавека. Еўрапейскае пагадненне, нагадаю, таксама прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Сярод іншага, Еўракамісія прапануе паступовае спрашчэнне візавага рэжыму і зніжэнне кошту візаў, а ў доўгатэрміновай перспектыве ўвядзенне бязвізавага рэжыму. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі. Ці змянілася і традыцыйная спадарожніца эмігранта – настальгія? Туга па радзіме. Ці мае яе моладзь, якая свядома абірае вучобу і працу па-за межамі Беларусі? Як беларусы даюць рады, калі сумысь ушагортавае душу? Адказы ў новай перадачы «Беларуская замежжа» разам з маладымі беларусамі з Італіі, Францыі, Кіпру і США.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Генеральная пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Некаторым з актывістаў прыпісаныя неіснуючыя крымінальныя справы. На знак пратэсту 10 снежня адбудзецца вулічная акцыя невыязных, расказвае Любоў Лунёва.
Сёння лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў з Міністэрства ўнутраных справ адказ на калектыўную заяву, пад якой акрамя ягонага стаяць подпісы Дмітра Дашкевіча, Юрася Каретнікава і Павла Кур'яновіча. Нагадаем, 6 лістапада адбыўся імправізаваны марш невыязных дэмакратычных актывістаў. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітр Дашкевіч і лідар АГП Анатоль Лябецька перадалі заявы з патрабаваннем выкрасліць іхнае прозвішчы са спісу невыязных у Генеральную прокуратуру, а Юрась Каретнікаў у МУС. Гаворыць Анатоль Лябецька.
Намеснік міністра спасылаецца на канкрэтны дэкрэт Александра Лукашэнка, які быў прыняты ў снежні мінулага года. Намеснік міністра спасылаецца на тое, што грамадзяніна Дашкевіча, у транскрыпцыі беларускай мовы, які ён падпісаўся, такого грамадзяніна няма. Што рабіць у гэтай сітуацыі, як рэагаваць, змагацца за свае правы?
Дмітр Дашкевіч атрымаў сёння адказ з Генеральнай пракуратуры, у якім сцвярджаецца, што 11 лістапада мінулага году яго пакаралі зняволеннем на 2 гады і 8 месяцаў у Менскім раённым судзе за злоснае хуліганства, гаворыць Дмітр Дашкевіч.
Напрыканцы 2007 года я знаходзіўся ў шклоўскай калоніі. Вельмі дзіўна, як такія дакументы могуць інстанцыі гэткага высокага ўзроўню накіроўваць грамадзянам. Па базе сказалі, што я не выязны за тое, што ў мяне не плочаны шклоўскі штраф за крымінальную справу па недачы паказанняў на Івана Шылу. Хаця ў самім судзе мне тлумачылі, падняўшы справу, што і штраф сплочаны, і ўсе дакументы Міністэрства ўнутраных справ пададзеныя, ўсе формы запоўненыя.
Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка стаў невыязным пасля таго, як ягонае прозвішча ўнеслі ў чорны спіс з падачы ваенкамату савецкага раёну Менску. Франак Вячорка сцвярджае, што выканаў усе патрабаванні вайскоўцаў.
Я штотыдзень праходжу ваенкамат, мне штотыдзень абяцаюць разабрацца і нават паказвалі, дэманстравалі паперу на імя міграцыйнай службы аб выключэнні са спісу невыязных, але начальнік ваенкамату не падпісвае. І, наколькі я разумею, не падпісвае прынцыпова, таму што няма рашэння зверху. А рашэння не будзе, ну, пакуль ім так выгодна трымаць мяне невыязным.
Антон Койпіш, фігурант справы 14, быў пакараны штрафам. Нягледзячы на тое, што ён заплаціў грошы, ягонае прозвішча таксама ўнеслі ў спіс.
Я невыязны з 22 ліпеня, калі было абскарджванне прысуду па справе 14. З гэтых часоў яшчэ не выключаецца спісу невыязных, не тлумачыць прычыну за чаго.
Марш невыязных мае адбыцца 10 снежня у Міжнародны дзень абароны правоў чалавека. Акцыя пачнецца каля будынку Міністэрства ўнутраных справ. Удзельнікі шэсця наведаюць КДБ, Міністэрства абароны і Генеральную пракуратуру.
З Менску перадавала Любоў Лунёва. Яшчэ раз нагадаю, Генеральная пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Некаторым з іх прыпісалі неіснуючыя крымінальныя справы. Усіх супрацовників Бярозовської гути Ньоман в узрості від 18 до 55 років обов'язали здати відбитки пальців, повідомляє наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Намісник директора шклозаводу по ідеологічній праці Володимир Погоцький потлумачив нашому радіо, що гэта агульнареспубліканська акція Міністерства внутрішніх справ по створенні бази даних. З його слов, у Городянській області першими відбитки пальців почали брати у робочих промислових підприємствах Лідщини, покільки, мовляв, прем'єр-міністр Білорусі обвестив Лідський район найліпшим промисловим районом країни.
Так это з вас поэтому і почали.
Да, з передовиков.
Дадає Володимир Погоцький. І він так само зазначив, що робочі здають відбитки пальців без ніяких проблем. Ніхто нічим не обурається.
Да, що за страх такий? Що вони, преступники? Якщо б був преступник, то, звісно, він брикався б, сказав, пішли ви, права чоловіка і так далі. Подобно. А так, якщо це взагалі государственне діло, чого його?
На початку відбитки пальців беруть тільки у мужчин, але пізніше їх повинні будуть здати і жінки.
Повідомляв Михайло Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь позитивно ставиться до політики усходнього партнерства Євразв'язу. Про гэта заявив міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынов. Газета «Народная воля» поступила у продаж у шапіки Белсоюздруку у Мінську і Гомелі. Нумар, який продається у кіосках, надрукований у Смоленську. Нумар наступного тижня буде надрукований уже у Білоруському домі друку у Мінську. А 2009 року Білорусь скасовує прив'язку свого рубля виключно до доляра США. Жихар Нью-Йорку Марк Зельцер заявив, що намісник держсекретаря США Деніел Фрід розмовляв з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартыновим про льос його брата. Усіх супрацовників Бярозовської гути Ньоман в узрості від 18 до 55 років обов'язали здати відбитки пальців. Ви слухаєте Радіо Свобода. Від 2009 року Білорусь скасовує прив'язку свого рубля виключно до доляра США. Про це заявив перший намісник старшині правління Національного банку Білорусі Павел Калаур, виступаючи у Палаті представників. Що це може означати для економіки і жихаров Білорусі? Розказує Володимир Глот.
Спадар Калаур заявил, что, починаючи с 2009 года, белорусский рубель будет привязан не до доляра, как было ранее, а до кошика валют.
Меняется режим валютной политики. Мы переходим от привязки к доллару к привязке к корзине валют. В корзину будут входить доллар, евро и российский рубль.
Перший наместник старшини правления Национального банка тлумачит новину так.
Вы знаете, какая была непредсказуемая динамика доллара к евро, как он обесценивался долгие месяцы, потом резко укрепился.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить такий переход становчим для економіки країни.
Це приближення к тому, як должно бути. Тобто, вот наша корзина, у нас буде в ній 42% це євро, там где-то російський рубль буде там 32%, а остальное це буде американський долар. Тобто ми міняємо конфігурацію. Ця конфігурація соответствует нашому експорту.
А як гэта адаб'ецца на звычайным жыхары Беларусі? Ці не прыйдзецца яму цяпер адсочваць курс нацыянальнай валюты не толькі да даляра, але і да еўра, і да расійскага рубля? На гэтае пытанне Леонід Заіка адказвае так.
Ему надо будет ориентироваться на одну единственную позицию. Это наличие работы. У него голова не будет болеть ни о долларах, ни о евро, ни о тугриках, ни о чем. Главное сейчас, о чем должна болеть голова у человека, будет ли у него работа 8 марта 2009 года. Может ли он купить своей любимой женщине хотя бы флакон духов «Красная Москва».
Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук каже, что звычайному человеку не будет потребы в наступном годе забивать себе голову долярами, евро до России. Рублями.
Показчик, на який треба орієнтуватися простому чоловіку, це узровень інфляції. І інфляція у цьому році складе амаль 20%. Це критичний і кризисний показчик нашої економіки, і Національний банк треба об этом пам'ятати. Те, що він відв'язався від доляра, прив'язався до кошика, ну, по сутності, він дав можливість ось так по-науковому ніким чином дати можливість удешевлення білоруського рубля. І треба чекати безумовно девальвації. І вона буде залежати від того, наскільки нам кредитів дадуть, як буде працювати наші експортери, і наскільки жорстка буде політика Національного банку в дочиненні до комерційних банків, як він буде кредитувати.
Гэта было меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру Мізеса Яраслава Раманчука. Нагадаю, першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Павал Клаур заявіў, што ад 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Вы слухаеце радыё «Свабода». Нагадаю слухачам, у гэтай хвіліну Менску працуе тэлефонны аўтаадказнік нумар 266-39-52. Мы чакаем ад вас вашых меркаванняў на любую тэму. І застаемся пры тэме эканамічнага крызісу. Светлагорскае вытворчае аб'яднанне «Хімвалакно» зазнае цяжкасці з рэалізацыяй віскознага валакна. Паводле некаторых звестак, на складах яго сабралася ўжо на мільярды рублёў, бо спажыўцы ва ўмовах фінансавага крызісу імкнуцца купляць таннейшыя адпаведнікі штучнага валакна, паведамляе Юлія Рымашэўская.
Про затоваренность вискозной продукции рассказывают працовники объединения «Химволокно».
Затоваренность есть такая. Не ведаю докладную сумму. Поговаривают, что будет сокращенная рабочая неделя. Искусственно именно волокна завод. Не 5 дней, а 4.
Намесник генерального директора «Химволокна» по идеологии и персонале Андрей Бумаков сказал нашему радио.
Тут очень сложно. Здесь просто так вам не ответишь. Здесь надо знать технологическую увязку производства, для чего производится, как, куда идет и что оно дает, какой эффект в дальнейшем. Желе стало работать, ну такого уже с панам, допустим, обвала никакого нет.
Начальница отдела реализации вискозной продукции объединения Ганна Богуш тлумачит зменшение попыта на згаданную продукцию теперешней конъюнктурой.
На рынке СНГ упал спрос на эти ткани и нити вискозные технически в связи с тем, что появилось много на рынке более дешевого сырья, такого как полиэфирные корда и капроновые, вот Гродно химволокно делает. А наш в сравнении с этими кордами в 3 раза дороже.
Спецыялістка тлумачыць, што цяпер кожнае прадпрыемства дбае пра ўласную эканоміку.
Каждый, ну, понимаете, ищет экономику, где можно купить дешевле. Финансовый кризис заставляет их еще более усиленно переходить на более дешевые виды сырья. Вот то, что я могу в двух словах ответить.
Это был репортаж Юлии Рымашевской.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сёння будзе пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. На наступным тыдні ў выдавецтве Логвінаў мае выйсці ў свет яго новы раман «Сарока на шыбеніцы». У доследах мы пагутарым пра тое, на якіх аўтамабілях ездзяць кіраўнікі беларускіх прадпрыемстваў, а ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, на якой машыне ездзіць іх начальнік. Вы таксама пачуеце, як Максім Жбанкоў параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзяржсакратара ЗША Дэніел Фрыт размаўляў з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Тым часам адвакат Эмануіла Зельцера Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным у шпіталі Магілёўскай калоніі, расказвае Алег Груздзіловіч.
27 лістапада адвакату Змітру Гарачку дазволілі наведаць Эмануіла Зельцера ў медычнай частцы Магілёўскай калоніі нумар 15, куды амерыканца паклалі адразу пасля этапу з Менску з-за рэзкага пагаршэння здароўя. Як цяпер пачуваецца Эмануіл Зельцер?
Раз в больнице, то пока лечится. Таблетки дают, то, что там можно, предоставляют, но пока находится в больнице. В ближайшее время еще будет находиться.
Эмануіл Зельцер, який мае шэраг хранічных захворванняў, патрапіў у шпіталь з павышаным ціскам. Першыя дні яму ставілі капельніцу, потым дазволілі карыстацца лекамі, якія перадалі супрацоўнікі амбасады ЗША. І ён казаў, што да абеду не можа хадзіць, бо паляць ногі. Распавядаў пра Зельцера Змітра Гарачка. Паводле адваката, цяпер ягоны падабаронны падымаецца з ложка, але з вялікай цяжкасцю. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, прасіў беларускія ўлады пакласці ягонага брата Эмануіла Зельцера на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе ўмовы лепшыя, але гэтая просьба не была выкананая. Паводле Марка Зельцера, прадстаўнікі адміністрацыі ЗША працягваюць дамагацца датэрміновага вызвалення Эмануіла Зельцера.
Кандаліза Райс разговаривал с Мартыновым.
Мне вядома, што першы намеснік дзяржсакратара Кандалізы Райс Дэніел Фрыт размаўляў адносна вызвалення Эмануіла з Сергеем Мартынавым, вашым міністрам замежных справ. Гэта было 2 дні таму. Пра што яны дакладна дамовіліся, мне невядома, але мяркую, што калі беларускія ўлады плануюць палепшыць адносіны з Захадам, то без ЗША гэтага не атрымаецца. Але дакладна зразумець, што ў Менску адбываецца, адсюль вельмі цяжка. Казаў Марк Зельцер, брат Эмануіла Зельцера, асуджанага беларускім судом на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. У понеделок 1 снежня Дмитрий Гарачка плянує знову навідати у могилевській тюрмі Еммануїла Зельцера і передасть йому необхідні речі, книги і телевізор.
Розказував Олег Грузділович. Марк Зельцер міркує, що ягоний брат став ахвярою інтриг вакол спадщини завчасно померлого грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі. Поводля Марка Зельцера, на гетую спадщину претендує і билий російський олігарх-утікач Борис Березовський, який тепер живе у Льондоні. Борис Березовський обвергає свою дотичність до арешту Зельцера.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Хвилин праз 20 у нашем эфире запис онлайн-конференции с громадским редактором «Свободы» этого тыдня Мастаком Олесем Пушкиным. Беларусь позитивно ставиться до політики Усходнього партнерства Євразв'язу. Про гэта заявив міністр замежних справ Беларусі Сергій Мартынов. Напередодні Єврокомісія повідомила, що має намір пропонувати 6 постсовєтським країнам підписати погоднення про асоціацію і створення нової європейської економічної зони. Чи можна назвати європейську пропонову нової стратегії Євразв'язу у дочиненні до Беларусі? Як офіційний Мінськ може адреагувати на таку ініціативу? Як до неї може поставитися Росія? На гэта питання нашага аглядальніка Віталія Цыганкова адказвае палітолог Ігар Лялькоў.
Дагэтуль паўнавартасны ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнёрства і развязу знаходзіўся пад пытаннем. Наколькі цяперашняя прапанова мяняе стаўленне Брусэлю да афіцыйнага Мінску? Наколькі ўвогуле важная і істотная гэтая падзея? Ці гэта паўтарэнне ранейшай стратэгіі, ці гэта нешта больш сур'ёзнае?
Наколькі я так разумею, што прапанова яшчэ афіцыйна не абнародавана, калі яна ўсё ж такі будзе афіцыйна абнародавана і там будзе наўпрост сказана пра тое, што гэтая прапанова дзейсная для Беларусі без нейкіх папярэдніх умоваў, то гэта сапраўды нешта якасна новае ў взаемадачыненнях паміж Еўразвязам і Беларуссю. У прынцыпе, я лічу, што такая стратэгія дачынення Еўразвязу з Беларусі можа ў значнай ступені спрыяць і зменам унутры Беларусі. У прыватнасці, тое, што умовай далучэння да новай еўрапейскай эканамічнай зоны будзе перанятцё ўсіх законадаўчых актаў Еўразвязу і прызнанне юрысдыкцыі Еўрапейскага суду. Калі Беларусь згодзіцца на гэтыя ўмовы, то, в прынцыпе, унутры краіны можа стварыцца якасна другая ситуація.
Чи можна дати прогноз, як офіційний Мінськ може адреагувати на таку ініціативу? Наскільки офіційний Мінськ готовий справді пойти на вот признання юрисдикції Європейського суду і так далі?
Це залежить в першу чергу, я думаю, від реальної економічної ситуації. Економічні чинники будуть вирішати, чи згодиться Мінськ на ці умови, чи не згодиться. Тому що уваходження у єдину економічну зону з Євразв'язом предугледжує натурально некі попередні період, і можна сподіватися, що ось у рамках підрихтовки до уваходження у цю зону Білорусь може отримати достатково значну економічну допомогу з Євразв'язу.
А чи не бачите ви ніякі проблеми ось з цієї ідеї на усходньому накірунку з боку самого головного стратегічного партнера Білорусі Москви, коли Білорусь зараз однозначно знаходиться у митному союзі з Росією, а тут такі економічні зміни, які предугледжують створення єдиної економічної зони з європейськими країнами, як до цього може поставитися Росія?
Тое, што ў гэтай прапанове ўвогуле якбы не ўзгадваецца пра Расію, я думаю, што адназначна гаворыць пра тое, што стратэгія развязу падугледжвае ўсё ж такі пераняцце Европай ініцыятывы ў дачыненнях Беларусі, ўвогуле якбы уцягванне Беларусі ў працэс еўрапеізацыі. Я не думаю, што гэта будзе вельмі пазітыўна ўспрынята у Москве, але знову ж таки питання у тим, наскільки Росія має реальні рычаги впливу на Лукашенку, знову ж у першу чергу економічні. Росія, мені здається, буде сприймати це негативно, але чи зможе вона цьому перешкодити, коли буде вже таке тверде рішення білоруське керівництво. Мені не здається, що Росія має настільки моцні рычаги впливу, що коли таке політичне рішення білоруським керівництвом буде прийнято, що Росія зможе реально цьому перешкодити.
На питання нашого оглядальника Віталія Циганкова відказував політолог Ігор Ляльков. А зараз форум «Свободи». Огляд реакції читачів на матеріали нашого сайту «Свобода.орг». Огляд підрихтували Юрій Дракохруст і Олена Струве.
У своїм черговому виступі громадський редактор цього тижня Олесь Пушкін розповів про свого ворога, жихара вёски Бобр, уродженця Росії, подполковника Михайла Шикуна і ягоную жонку, былую директорку Бобровської школи Євгенію Шикун. Олесь сказав Євгенію, що яна не повинна означалювати школу, бо ненавидить білоруську мову і культуру, приїхала з Уссурийську. Коли поводля Пушкіна Михайл і Євгенія прийшли до його з погрозами, лаянкою, і он сказав: «Заходь, подполковник, тільки ведає, ось гэтыя граблі паламлю аб твою галаву. Я абараняю сваю зямлю». Алесь з Прагі.
Пушкін правильно каже, хоць і трошки па-юнацку. На пасаду кшталту дырэктаркі школы трэба было б здаваць іспыты мінімальна на дзвюх мовах – беларускай і расейскай.
Дмітры.
Большасць беларусаў не гаворыць цяпер у Беларусі па-беларуску. Пушкін, будзеш ім па галаве грабелькамі стукаць. А калі мы ў сваю чаргу возьмем грабелькі, што атрымаецца? Я за тое, каб Пушкіны не вучылі мяне, каго і што я павінен любіць на гэтай зямлі, бо я рускамоўны беларус, і гэта і мая зямля.
Наведнік, які падпісаўся імем стары, адказвае Дмітрыю.
Супакойся, дурыла, каму ты патрэбны? Такіх, як ты, нават добрым яловым паленам не навучыш, не тое, што граблямі. То і жыві сабе, а то аж сліной давішся. Такім, як ты, усюду свая зямля, ці Украіна, ці Грузія, ці Літва.
Дмітры адказвае суразмоўцу.
А вам все еўразвяз падавай. Няма праблем. Чамадан, вакзал, Брусель. Вам тут еўразвязу не будзе, не спадзявайцеся.
Агляд реакції читачів на матеріали нашого сайту падрихтавалі Юрій Дракохруст і Олена Струве. А зараз на чарзі випуск навінаў, адразу пасля яго перадача «Беларуская замежа» про ностальгію сярод беларускай молодзі за мяжой і запіс онлайн-конференції з грамадським редактором «Свободы» гэтага тыдня мастаком Алесем Пушкіным.